Tere kuulema 4379. keskpäevasaadet on teisipäev 7. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eile salvestatud intervjuu Eesti haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga. Ja saate teises pooles on telefonil Reet Viira, meie jututeemaks on lähenev maailmakoristuspäev. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Olen ma oodanud, millal mult palud, armas sa tule ja jääd. Kustutad ära, sulatad üles, minus kõik tule ja jääd. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keel. Oleme ühes koos loojangud näinud, vahel ka eksinud teed, vahel ka eksinud teed. Saada mind ära, kui ootad kedagi, ootad kedagi, kui ootad teist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi. Jääb jää ja tuli meis, jääb alles meis. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keelt. Oleme ühes koos loojangud näinud, vahel ka eksinud teed, vahel ka eksinud teed. Saada mind ära, kui ootab kedagi, ootab kedagi.
Head kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, haridus- ja teadusminister Liina Kersna, tere!
Tere päevast!
No sobib soovid ikka head uut aastat ka, õppeaastat ma mõtlen.
Ja kindlasti, kindlasti.
Vanasti oli ja ma loodan, et äkki on praegugi veel selline kena komme, et õpetajatele viidi ikka 1. septembril lilli, et noh, ma arvan, et ega ministrile nagu nii keegi lilli ei too, et pisut hilinenud, palun.
Suur tänu, punane roos.
Ja.
Suur uhke punane roos, ma väga tänan.
Ja, kuigi selline sotsiaaldemokraatlik sümbol, aga ärge mõelge nii üldse. No meie valitud president ütles, et tema üks selline suur eesmärk võiks olla see, et Eesti mitte ei ole ainult viie rikkam riigi hulgas, vaid Eesti inimene oleks ka kõige haritum inimene. Teie hinnangul, kui kaugel me sellest hetkel oleme?
Me tegelikult oleme Euroopa võrdluses ju väga headel positsioonidel. Me oleme PISA tulemuste järgi, Eesti on tippharidusega riik, samamoodi kirjaoskusega me oleme tippriik ja tegelikult ka kõrgharidusega inimesi on meil palju. Aga mis teeb mind murelikuks ja ma usun, et ka Alar Karis teeb murelikuks on see, et meil on lõpetamata põhiharidusega ja lõpetamata keskharidusega inimesi ka noh, muret tekitavalt palju ja see on see seltskond inimesi, kes ei lähe hoobilt tasuta kursustele, mida riik pakub või ei hakka reeglina enese initsiatiivist end harima. Need inimesed vajavad individuaalset lähenemist, tavaliselt on neil ka haridusvaldkonnaga traumad selja taga, nad kardavad kooli ukses sisse minna, et nende inimestega peab tegelema väga individuaalselt ja Kuressaare on sel teemal noh, suurepärane näide. Kuressaare või Saaremaa täiskasvanute gümnaasium toimib suurepäraselt.
No me rääksime Lii Kallasega siin 1. Septembril juttu ka ja nendel ongi selline umbes 200 õpilast on selline keskmine. Õnneks õpilaste puudust või ma ei tea siis, kus peab ütlema, paraku ei ole. Ja see, kui vahepeal oli ka riigipoolne selline suhtumine nendesse niinimetatud õhtukoolidesse pisut selline ebalev, et kas neid ikka on vaja ja mis moel ja kuidas siis, no õnneks praegu sellist küsimust päevakorral ei ole, täiskasvanute gümnaasiumid oli on ja jäävad nii kaua, kui on neid, kes sinna võiksid oma haridusteid jätkama minna.
Minu meelest on täiskasvanute gümnaasiumidel väga oluline roll meie haridus või kooli võrgus ja on tõesti tehtud enne minu ametisse saamist sellised otsuseid, et täiskasvanute gümnaasiume on liidetud piirkonna kutsekoolidega. Mina arvan, et see ei toeta just nimelt seda individuaalsemat lähenemist ja seda, et need inimesed no reeglina kardavad haridusvaldkonda tõesti, et neid, no, nad ei taha minna ühest ja samast uksest sisse. Võib-olla ühel päeval ja see ongi meie eesmärk, et ühel päeval nad lähevad sirge selja ja enesekindla meelega nendest ustest sisse, aga kui nad alles alustavad oma haridustee jätkamist, siis on vaja noh, nii öelda siit kinnastes nende inimestega tegeleda ja ma arvan, et täiskasvanute koolid peaksid olema eraldi seisvad koolid.
Me oleme nüüd rikkamad ka selle nii-öelda distantsõppe kogemusega, mis hakkas meil peale juba eelmisel kevadel ja siis üldiselt kõik olid väga meeldivalt üllatunud, et oo, ka sellised võimalused on olemas ja mine tea äkki, noh, mingis osas õppe hakkabki niimoodi olema. Nüüd ma olen aru saanud, et tegelikult on tagajärjed ka näha ja tegelikult sel õppeaastal me väga loodame, et me võimalikult vähe saame olla distantsõppel. Milline on teie ministeeriumi seisukoht? Kas nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik või?
Ja ma väga loodan, et COVID-i tõttu ei pea enam koolid minema lausaliselt distantsile, aga see ei tähenda seda, et me ei peaks või et meie haridussüsteem ei peaks kõnetama neid ühte kolmandiku õppijatest, kellele distantsõppe sobis paremini kui kontaktõppe. Et meil on selgelt olemas noored, kes arenesid ja õppisid kiiremini distantsõppel kui tavapäraselt gruppis õppides kontaktõppel. Nii et ma usun, et see õppemeetod isenesest ei kao kuhugi, aga lihtsalt sunniviisiliselt COVID-i tõttu me püüame tõesti distantsõpet vältida.
Eks tal algul oli selline uutsuse võlu ka, uus ja huvitav, aga noh, pika peale ei ole enam uus ja ei ole võib-olla ka enam nii huvitav.
Ja ma usun, et õpetajad õppisid sellest distantsõppest vastet kõige rohkem veel, sest et kui meil oli esimesel aine ajal iga viies õpetaja kasutas videotunde, siis teisel aine ajal juba iga teine õpetaja ja esimesel aine ajal iga kaheksas õpetaja kasutas digitaalseid õppeplatvorme, siis nüüd teisel aine ajal juba iga kolmas õpetaja. Nii et õpetajate jaoks oli see väga kiire arenguaeg.
No teeme selle COVID-iga siis nüüd sellise kiire lõppmängu ka veel, et teie seisukoht, kas õpetajad võiksid, peaksid olema vaktsineeritud? Vahepeal ma kuskilt lugesin, et tekis ka mingisugune õpetajate seltskond, kes nimetas ennast noh, peaaegu, et nagu õpetajad ametiühinguks, kes siis põhimõtteliselt olid nüüd seda meelt, et see vaktsineerimine ei ole hea, rääkimata sellest, et seda peaks tegema niimoodi käsu või poolkäsu korras. Mis see siis ikkagi on? Kui õpetaja, kellel on klassis 20-30 last ja neid klasse on mitu, siis rääkides sellisest ohuanalüüsist või riskianalüüsist, seal nagu ei ole lihtsalt väga mõtte kohtagi või arutelu kohta.
Isenesest õpetajad on olnud meile kõigile ühiskonnas eeskujuks vaktsineerimisega. Ja õpetajad, üldhariduskooli õpetajatest on üle 80% tänaseks vaktsineeritud ja kui ma vaatan näiteks Saarema andmeid, siis Saarema paistab väga hästi silma. Üle 87% põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatest on teil juba vaktsineeritud. Väga tubli suur tänu. Tänu sellele tõenäoliselt saavad ka Saarema koolid olla kindlama südamega lahti, sest et taaskord, et millele me saame tugineda? Me saame tugineda varasematele kogemusele tingimustele ja varasem kogemus ütleb seda, et haiguse tõi enamasti kooli täiskasvanud inimene ja nüüd me oleme seda riski oluliselt maandanud.
Laste vaktsineerimine jätkuvalt prioriteet?
Jaa, kindlasti. Laste vaktsineerimise numbrid kasvavad meil vanuse grupiti kõige kiiremini. 12-15 aastased, 16-17 aastased, aga loomulikult need on veel madalad võrreldes üldise vaktsineeritusega, sellepärast, et lapsed said võimaluse vaktsineerida ennast nii palju hiljem. Kui nüüd vaadata Saaremaa olukorda, siis Saaremaal on 12-15 aastastest ühe doosiga vaktsineeritud 32,1%, mis on riigi keskmisest oluliselt madalam. Näiteks Muhumaal on 62,7, eks seal on ka lapsi vähem.
Ja muhulased on tublid üldiselt. Mina sünnipärase muhulasena, ma saan täitsa aru, miks see protsent seal selline on.
Ja 16-17 aastastest on Saaremaal 55,8% ühe doosiga vaktsineeritud, mis on juba päris tubli tulemus Saaremaal või Muhumaal jälle 84%. Et seal on see olukord parem, aga ma usun, et kindlasti Saaremaa noored ka tulevad järgi, et see on selline no, veidikene alla Eesti keskmise, aga meil on oluliselt suurem mure näiteks Ida-Virumaa ja Valga-Võru Põlvamaaga.
Kui rääkida nüüd meil sellest haridusmaastikust tervikuna, siis noh, loomulikult nii kui see kooli aasta lähemale jõuab, siis tulevad taas teemakoks ikka õpetajate palgad. Need, kes on seda tööd ise teinud või lähedalt näinud, ütlevad, et need peaksid olema suuremad, need, kes asjast midagi teutavad, aga nad ju puhkavad nagu nii terve suve, et mis seal siis nüüd nii väga nõud on. See hetke olukord praegu, kas see on nüüd enam vähem talutav? Sest nii hea, nagu me tahame, ta ilmselt nii pea olema ei saa. Ja kui asi puudutab raha, siis on teda alati vähe ja palgad on nii, nagu nad on, aga no, tähendab, paanikaks praegu nagu ka põhjust ei ole.
No, me oleme üldiselt ühiskonnas kokku leppinud, et õpetaja keskmine palk peaks olema 120% riigi keskmisest palgast. Ja õnnetuseks selle aastal õpetajate palk ei kasvanud, eelmine valitsus niimoodi otsustas, et õpetajate palk ei kasva, aga samal ajal on meil keskmine palk kasvanud väga kiiresti ja prognooside järgi kasvab ka järgmine aasta. Nii et kui me kevadel saime riigieelarve strateegia läbirääkimistel kokkuleppele, et õpetajate miinimumpalk tõuseb 3%, mis on väga vähe, aga kui ta tõuseks 5%, siis ta jääks samale tasemele, mis ta nüüd selle aastal on. Aga nüüd, kui me näeme, et majandus kasvab väga kiire ja keskmine palk ka kasvab väga kiiresti, siis selleks, et me saaksime hoida 2020. aasta taset, mille õpetajate palk oli 112% riigi keskmisest, selleks on meil juurde vaja 64 miljonit eurot. Ja see tähendaks õpetajate palga kasvu lisaks sellele 3%-le veel pea 16%.
No on palju räägitud ju sellest, et kõik ministeeriumid peavad oma need eelarved kenasti üle vaatama ja midagi vähemaks võtma ja midagi kokku tõmbama. Ma nüüd peast ei meenuta enam, mis number see teie ministeeriumil oli. Mis te ütlete, kus te võtate selle raha, mis tuleb kokku hoida nii öelda?
Meil on ametis uus haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja me oleme tõesti otsinud neid kokkuhoiu kohti ja ma arvan, et iga organisatsiooni noh, ülesanne on vaadata vahepeal enda sisse, et kas me teeme neid asju, mida me peame tegema ja kas meie prioriteedid on rahaga kaetud ja mida me siis peaksime tegema, et nad oleksid rahaga kaetud, kui nad ei ole. Ja me oleme tõesti tõmmanud struktuuri kokku poole. Näiteks meil oli 4 asekantslerit, praegu jäi alles 3. Me vähendasime oluliselt ka osakondade arvu, nii et me kindlasti vaatame nii ministeeriumi kui ka meie suurima allasutuse Harno sisse ja vaatame, et kas on sellised kohti, kus me vähemaga saaksime teha rohkem. Et meie eesmärk ei ole tegelikult ju vähem teha. Meie eesmärk on teha rohkem ja paremini, aga efektiivsemalt. Ja uskuge, see on võimalik.
No tavaliselt sellised puhkudel ütleks, kui et mingid sellised võimalused tuleb leid siis sisemiste
reservide
arvelt ja alati lisatakse, aga teenuse kvaliteet ei tohi see juures kannatada. Ühesõnaga põhimõtteliselt need samad tublid inimesed peavad olema nagu veel tublimad sama palga eest. Või?
Ja, aga on võimalik vaadata ümber, et kas näiteks tööprotsessid on efektiivsed või saaks need teha paremini. Kas meil peab olema nii palju kooskõlastusringe, kas nii paljud inimesed peavad asju kooskõlastama, et kas need otsustus- ja juhtimisprotsess on nagu selge aru saadav, et me ei koormaks ühtede samade asjadega nagu liiga palju inimesi. Et,
bürokraatiat vähendada.
Ja bürokraatiat vähendada. No, näiteks palju räägitud huvihariduse toetus, mida riik on kohalikele omavalitsustele maksnud veidi rohkem kui 14 miljonit eurot. Meil on 20 ametnikku, kes menetleb neid taotlusi, 20 ametnikku. Nad ei tee seda muidugi hommikust õhtuni ainult seda tööd, aga siiski sellega on hõivatud 20 ametnikku. Et kas see on mõistlik? Selle asemel minu meelest võiks selle raha hoopis anda kohalikele omavalitsustele, et nad ise otsustaksid, kus neil king kõige rohkem pigistab selles valdkonnas ja et nad saaksid sinna investeerida. Ja kohe on vabanenud tööaega tegeleda millegi muuga.
No mulle on räägitud, et üks probleem see, et õpetajad keskmine vanus on üsna selline muljetavaldav, et noored ei taha kooli minna, et see nagu hakkaks leevenema, et vaadates praegu kas või eelmise selle aasta sisseastumiseksamite või neid nii-öelda
konkursse,
siis noored on hakanud aru saama, et õpetajamet on tegelikult üks päris tore amet ja ei jäta iialgi nälga.
Jah. Tegelikult see on huvitav, et kahes valdkonnas, mida COVID-kriis kõige rohkem puudutas, tervisevaldkond ja haridusvaldkond, näitavad sisseastumise numbrid, et just nendesse valdkondadesse tahavad noored minna. Meil on õeharidusse väga suur konkurss ja nii Tallinna kui Tartu tervishoiukõrgkooli juhid ütlevad, et huvi õeks õppida on kasvanud ja me nägime tõesti ka nii Tallinnas kui Tartus ka õpetajahariduses seda, et konkursid olid läbi aegade suurimad ja selle üle on muidugi väga hea meel. Mure on see, et need noored ei jää kooli, et pooled alustavatest õpetajatest 5 aasta pärast enam koolis ei tööta ja see on see mure, millega me peame tegelema ka.
No siin võibolla on ka üks põhjus, mingid aastat tagasi oli ju meil olukord selline, kus õpetajast oli tehtud sisuliselt klienditeenindaja ja kliendil, nagu me teame, on ju alati õigus ja õpetajal nagu enam mingid õigusi nagu ei olnudki, et me hakkame sellest ka nüüd nagu sellest laste õigusest nagu üle saama, et päris nii ikka ei ole ja no mulle meeldib väga üks selline võrdlus, ma ei tea, kes selle välja mõtles, et igas koolis peaks olema oma õpetaja laur ja oma köster, et siis oleks nagu asjad väga ilusasti paigas. Noh, võibolla natukene tänasesse päeva kõlab pisut ebademokraatlikult, aga mõte iseenesest on ju huvitav.
No meie õpetajad on magistrikraadiga kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid, et nad kindlasti ei ole selles mõttes klienditeenindajad, et nad on ikkagi juhendajad, mentorid, innustajad, inspireerijad, et ja tegelikult noh, minul isiklikult on küll äärmiselt suur aukartus õpetaja ameti ees, sest et õpetaja võimuses on tõesti sõnaga ja oma eeskujuga kas noort inimest innustada, anda talle tiivad, aga ka vastupidi, kärpida neid tiibu ja sellepärast on hästi tähtis, et meil ikkagi koolis töötaksid hea haridusega tugevad spetsialistid, sest et see negatiivne mõju võib olla väga pikaaegne.
Te meie riigigümnaasiumis olete käinud juba?
Nii kui siit lõpetan, kohe lähen, tegelikult ei ole veel käinud, olen väga põnevil. Täna on kõikide riigikoolide juhid on Saaremaal ja koguneme uues gümnaasiumis.
No selle riigigümnaasiumi tuleku üle Kuressaarde on ju meil siin arutletud ka, osad leiavad, et loomulikult uus ilus uhke suurepärane, teised ütlevad, et meil tegelikult oli ju päris hästi toimiv haridussüsteem, meil oli 2 suurepärast gümnaasiumit, mõlemad natukene eriilmelised, kõigil omad traditsioonid, noored said väga hea konkurentsivõimelise hariduse siit, et kui selgub, et lapsi on liiga palju, siis tuleb olemasolevane maja lehitada kas korrus peale või tiib juurde, mitte lõhkuda toimivad süsteemi. No nüüd on see selline väga, väga tagantjärgi tarkus juba, aga kas igal pool oleks tõesti pidanud olema see riigigümnaasium, sest tõesti Eestis on neid kohti, kus see on häda vajalik, kus vanad hooned olid väga väsinud ja oli tõesti vaja seda uut hingamist. Meil Kuressaare linn õnneks oli suutnud oma koolid teha enam vähem kõik hästi korda ja sellist tungivat vajadust riigigümnaasiumi järele kõige arvates nagu ei olnud, aga kuna riigi poolt oli see raha ette nähtud, no kuidas me jätame raha vastu võtmata, kui meile pakutakse?
No ma loodan, et see 6,5 miljonit, mis on selle riigigümnaasiumi investeeringu suurus, saab siiski no, lisaks investeeringule ka sisuga väga hästi kaetud, et need Saarema noored, et nad tõesti saavad valikute rohket gümnaasiumi haridust. Ma ei julge võtta seisukohta, et kas see oli kõige parem variant Saarema jaoks, sest et ma ei olnud nende otsustusprotsesside juures ei kohalikul tasandil ega ka riigitasandil, aga üldiselt riigigümnaasiumid sünnivad koostöös kohaliku kogukonnaga, et seda ei saa kuidagi riik vägisi teha. Et igal juhul mul on väga suur usk, et teil on riigigümnaasiumil nagu hea kogemusega selline särasilme direktor, ka õppejuht, mõlemad on ka noored kooli programmist, neil on reaalselt ka noh, ikkagi hariduses töötamise kogemus ja mulle meeldib väga see nende lähenemine, et Saarema gümnaasiumis hoitakse ka sellist saare kultuuri au sees ja need erinevad moodulid, mida lapsed saavad valida ja mis on minu mõelest suur riigigümnaasiumide eelis on see, et riigigümnaasiumid toimivad võrgustikuna. Et kui mõni näiteks Saarema noor vaatab, et aga ma tahaks hoopis minna Võru gümnaasiumisse või Viljandi riigigümnaasiumisse, siis tegelikult tal on see võimalus või ka võtta aineid erinevatest riigigümnaasiumidest, et juba selles võrgustikus olemine on kindlasti omaette väärtus.
Räägime lähenevatest valimistest ka. Kohalik omavalitsuste valimised, minu andmetel te olete üks väheseid ministreid, kes ei kandideeri.
Ma olen tegelikult ainukene minister, Tõsi. Kes ei kandideeri, sest peaminister mitte kunagi ei kandideeri no, kohalikel valimistel, tema ei saa seda
nii, teha. Miks siis nii? Ma kujutan ette, et nii mitmedki piirkonnad oleksid väga õnnelikud, kui nende nimekirjas oleks teie nimi.
Vastupidi. Tegelikult ma olen riigikogu liikmena ühe korra kohalikel omavalitsuse valimistel kandideerinud Võru linnas
nii.
Ja ma sain täpselt 45 häält ja ei tahtnud pikka aega tegijalt välja tulla ja oma nägu kuhugile näidata, nii et ma arvan, et tõenäoliselt minu profiil ei ole täna selline kohaliku omavalitsuse nagu volikogu liikme profiil.
No ma muidugi ei valda väga teemat ja fakte, aga noh, võibolla 65-ga inimesed osutusid, äälega juba osutusid valituiks, nii et...
Ei osutunud.
45...
See oli ikka väga piinlik tulemus, kus juures ma ju olen kandideerinud riigikokku 2 korda Kagu-Eestist ja saanud ringkonna mandaadi korralikult üle 2000 hääle, nii et see oli mulle üllatus küll ja tõesti ma tegin järelduse, et ju valija ei oota, et ma tegutseksin kohalikul tasandil. Ja võtsin seda sõnumit tõsiselt.
No võibolla tõesti, ministerina on teist peal rohkem kasu kui kohaliku volikogu liikmena.
Ja teine ja. Põhjus, ja noh, tegelikult kõige olulisem põhjus on see, et me siiski siseneme kolmandasse lainesse, COVID-i lainesse ja haridusministerina mul ei ole aega. Mul tõesti ei ole aega tegeleda kohaliku omavalitsuse valimiskampaaniaga, sest et kui sa lähed juba ikkagi mandaati küsima, siis sa pead sellesse ka panustama ja mul tõesti ei ole praegu aega.
Aga põhimõtteliselt see, et riigikogu liige või minister on, no seda nimetaks nüüd kahe tooli reegliks või seaduseks või võimaluseks. Kas see on teie arvates mõistlik? Ühed ütlevad ju, et tänu sellele meil on nii-öelda oma inimene Toompeal, me saame seda infot palju paremini kätte, meie mured võibolla jõuavad sinna paremini. Teised ütlevad, noh, aga kogu aeg räägitakse riigikogu liikmel on nii palju tööd, kuidas ta jõuab siis teha veel seda teist tööd, mis ei ole mitte vähem tähtis. Põhimõtteline küsimus.
Ma arvan, et riigikogu liikmele tuleb isegi kasuks see, et ta on kättpidiga kohalikus poliitikas ja näeb kohalike muresid, sest et lausa sümpaatne on kuulata riigikogu saalist, kui kohalik või need riigikogu liikmed räägivad probleemidest kohalikul tasandil ja nad räägivad sellest kindlas kõneviisist, nad päriselt teavad, kuidas see asi on, mitte nii, et ma kuskil kuulsin või et valijatega kohtudes mulle räägiti, vaid ma olen volikogu liikmed, ma tean, ma olen näinud seda eelarvet, ma tean, ma olen selle koolidirektoriga rääkinud või haiglajuhiga, et ma päriselt ka tean, mis see probleem on ja ma tõesti olen kuulnud selliseid, nüüd kus saab olla kahel toolil selliseid sõnavõtte, et ta on toonud kindlasti rohkem sellist regionaalset vaadet riigikokku ja see on hea. Ja riigikogu liikmetel on see kolmas nädal istungite vaba, kus nad saavadki pühenduda siis rohkem võib-olla ka kohalikule kohaliku poliitikasse, kui nad on valitud.
Ministeril ei ole vaba nädal. Millal teil viimane vaba päev oli näiteks? Täiesti ministri töö vaba päev. Ühtegi telefonikõnet, ei ühtegi meilisaatmist, ei hetkekski ei tulnud meelde, kus te töötate.
Issalt, kui te nüüd niimoodi küsite, siis ma mõtlesin, et ma ütlen, et nädalavahetused, tõesti ma olen hoidnud nädalavahetused.
No teie hoiatage, ülejäänud maailm
aga, ei hoias. Aga just nimelt, et nüüd kui te laiendate, et kirjadele vastamine ja telefonidele vastamine, et tõesti ma siis päris täpselt ei mäletagi, millal selline päev oli, aga üldiselt nädalavahetused ma hoian vabade, noh näiteks sel laupäeval käisin ma üle väga pika aja Võrumaal järves ujumas, karjusin kõva äälega, vesi oli juba päris külm, aga no nii hea oli, suvel sai vähe käia.
Õhtulees ma ei olegi näinud ühtegi fotot sellest.
Minu Facebookist võite näha.
Milline on hetkel valitsuse tervis?
Minu meelest valitsuse tervis on väga konstruktiivne, et tõesti ma ei ole ju olnud valitsuses varem, ma olen esimest korda minister, aga minu meelest me oleme saanud väga hästi kokkuleppele. Ma väga loodan, et ka me suudame kokkuleppida järgmise aasta eelarves. Majandus kasvab, ootused tänu sellele ka, nii et see tuleb kindlasti raske ja kõik peavad tõenäoliselt millestkist loobuma, aga üldiselt minu meelest on väga konstruktiivne olnud see
töö. Praegusel ajal ilmselt ei ole valitsusliikme amet üks väga selline ihaldusväärsemaid asju. Mis teid selle töö juures kõige rohkem innustab ja inspireerib?
Päriselt see, et ma saan olla toeks. Et tegelikult selle teise laine ajal me panime tööle õpetajate tugiliini, me korraldasime koostöös ülikoolidega noortele ettevalmistuskursused, eksamiteks ja sellised kordamiskursused, noh, tuhanded noored võtsid sellest osa. Me tegime kokkuleppe ülikoolidega, et õpetaja õppe tudengid läksid koolidesse abiõpetajatena appi, seda saavad nad teha ka praegu, asendusõpetajad läksid koolidesse appi ja nii edasi, et ma tõesti tundsin, et on küll raske, aga see ongi see motivatsioon, et me päriselt saame midagi ära teha ja nüüd vaatame, mul süda väriseb sees selle õppeaasta ees, et me oleme valitsuses kokku leppinud, et me püüame hoida koolid lahti, et see poliitiline kokkuleppe on olemas ja leppisime kokku ka lihtsustatud karantiinimeetmed, kuidas need päriselt toimima hakkavad. Me pole ju kunagi seda teinud ja kindlasti tuleb ka tagasilööke, aga see, et me päriselt saame midagi mõjutada, ma arvan, et see inspireeribki ja annab jõudu.
No räägime natukene kooli teemast veel. Mille eest oma elu esimese kahe saite, kui te üldse olete kunagi saanud seda?
Olen väga palju kahtesid saanud. Tõesti. Väga palju kahtesid saanud.
Haridusministeri suust kõlab see praegu küll väga ohtlik ülestunnistus.
Aga ei ole midagi parata. Ei suuda olla ma suurem kui minu saatus. Algklassides oli mul palju kahtesid ja ma mäletan seda häbi tunnet, kui ma läksin koju ja mul oli olnud matemaatika taseme töö, mille ma sain ühe. Ja see oli tõesti väga halb tunne, aga ma siiski pean ütlema, et põhikooli ma juba lõpetasin 4-5 ja magistritöö tegin ära cum laude, et jah, võib minna ka paremaks. Tavaliselt on vastupidi noortele, et algklassid lähevad hästi ja mida vanemaks, seda raskemaks, aga minul toimus selline avanemine. Ma mäletan ka seda tunnet täiesti viies, kuues klass. Siis ma sain aru, et kui ma päriselt õpin, siis mul päriselt tuleb ka välja.
Kas see iga noor inimene peaks ikka oma elus mingid kahed kätte saama või teiste me jõuame ükskord selleni, et me enam hindeid ei pane, me vestleme ja hindame siis seda arengut mingisuguste omadussõnadega. Kas inimene peab saama elus mingi kahe ja tundma, et see on nii kole ja nutma kodus natukene ja...
Ma küll ei saa öelda, et need algklassis saadud kahed mind kuidagi paremaks inimeseks tegid või ka enesekindamaks.
Sillutasid teed ministriametisse.
Ja ma ei tea, aga elu on lihtsalt selline, et meil on tõusud ja meil on mõõnad ja meil mingid asjad tulevad välja ja mingid asjad ei tule välja ja me peamegi neid harjutama ja siis nad kindlasti tulevad välja. Et aru saamine, et me kõik eksime, me kõik teeme vigu, ja see ei ole probleem, kui me nendest õpime. Ja mina ka tõenäoliselt, ma pidin saama need 52, et lõpuks aru saada, aga kui ma tegelikult õpin, kui ma proovin aru saada, siis ma olen võimeline aru saama. Et noh, tõesti, ma mäletan seda ära tundmist ja juu siis varasemalt oli jäänud mulle mulje, et mul pole mõtet õppidagi, sest et ma ei saa aru. Aga tegelikult... Kõik inimesed on arenemisvõimelised ja õppimine ongi alati protsess ja kui me pingutame, siis tuleb ka tulemus.
Ja lõpuks, kui kunagi hakatakse hindama teid kui haridusministrit viie pallisüsteemis, mis see number oleks, millega te ka ise rahul olete? 5-4+ või ikka maksimum 5? Ja ei sentigi alla.
Ei, mina ei ole, selles mõttes ma ei ole maksimalist, et ma kindlasti pean sooritama alati kõike 5 peale, aga Milles ma saan olla kindel on see, et ma tean, et see aeg on ajutine, see ministri aeg, ja ma kindlasti annan endast maksimaalse selle aja jooksul, mis mulle on antud. See on väga suur privileeg, see on väga suur vastutus sellisel ajal sellist valdkonda juhtida ja ma kindlasti ei tee endale alla hindlust. Aga ka minul on omad tugevused ja nõrkused ja nii, et ma arvan, et 5+ ma kindlasti välja ei teeni.
Igalul selle poole tasub püüelda. Aitäh, et leidsid aega meie saatesse tulla. Edu, et see õppeaasta tuleks kõigele vaatamata siiski põnev, et väljakutsed oleksid igatepidi vaid positiivsed, jõudu jaksu tervist ja kõik see paremat teile ja teie lähedastele.
Väga suur tänu ja ma soovin kõigile tõesti sellist koolirahu, et õpilased saaksid rahulikult ja rahuliku südamega õppida ja õpetajad saaksid rahuliku südamega toetada, innustada ja juhendada. Aitäh!
Aitäh, head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Eesti Haridus- ja Teadusminister Liina Kersna.
The blues and then we two go sailing after lovers floating a line along the tide over the water blue this time I'll have to leave you all and follow the wind we'll see each time we close our eyes over the water blue with a moonlight and a starlight with a love and in your dreams all the seas and all the trees and sailing after lovers, floating in line along the tide over the water blue.
Kuule, et me vahetame nüüd teemat ja telefonin on meil nüüd Reet Viira, tere, kena keskpäeva.
Rõõmsat päeva kõigile.
No ma olen kuulnud, et maailm on taas prügisse mattumas.
Maailm on taas prügisse mattumas tänu meile, jah, aga ma arvan, et üks päev on jälle, üks ilus päev on tulemas, kus me võime seda jälle vähendada. Prügi kogust maailmas.
Jut käib siis maailma koristuspäevast, kes veel ei tea siis, mis kuupäev see selline nüüd siis on, et hakkame kõige tähtsamast peale?
No see päev, kus see keskne päev on 18. september, kus me kõik terve üle terve maailma koristame enda ümbert väiksemaid ja suuremaid asju lihtsalt ära. Et ma arvan, et see päev on juba päris paljudele juba teadagi, et selles päevas me saame teha väiksemagi hea teo tervele maailmale ja seal juures kes endale.
No kui me meenutame või toome väikse paraleeli selle kevadise teeme ära koristuspäevaga, siis noh, on ju tõesti üks konkreetne kuupäev, aga viimastel aastatel on olnud ka nii, et kes nüüd tahab, võib alustada varem ja kes ei saa hoogu pidama, siis võib ka peale seda konkreetset kuupäeva veel toimetada. Ja sama lugu põhimõtteliselt on ju ka selle maailmakoristuspäevaga, et päev küll, aga et me isenest võime rääkida mingist perioodist.
Ja üks väike perioood on välja ka kuulutatud 13. septembrist 24. septembrini, kui kõik koolid, lastaajad, kirikud, kogudused, kõik toredad inimesed, kes vähegi tahavad panustada maailmakoristusse, saavad teha seda registreerides ennast maailmakoristus.ee kodulehel ja andes panuse enda keskkonna kaunimaks ja paremaks muutmisel.
No nendel koristuspäevadel või teeme ära talgutel ka on ju alatanud mingisugune selline kas väike alapealkiri või kuidagi seda tähelepanu suunatud ühele või teisele konkreetsele probleemile. Mis me sel korral nüüd maailmakoristuspäeva puhul fookusesse võtame?
No me võtame ikkagi sellel nii eelneval kui sellel päeval on olnud väike prügi. Ja kõige väiksem prügi, mida me võime ka näha, on suitsukonid. Et kõik algab väikesest aktsioonist, et sa võtad ühe koti ja kui sa avastad, et neid konisid on üks või kaks või kolm, paned sellesse koti ja viskad selle ära, sest temast algab väga suur mürgistus maailmale ja see jõuab ka sinu toidulauale, sinu lähedaste toidulauale. Nii et tegelikult kõige naljakam kui ütelda, me teeme kõige väiksemast tegelikult suure asja korda.
No sel aastal on lisaks konidele siis tähelepanu all ka selline väike tehnika või siis sellised, noh, alates telefonidest ja muu selline elektroonika.
Jah, see on nüüd järgmine etapp, et meid ümbritsevad väga palju olmeelektroonikat, mis on juba aegunud ja me tahame järjest uusi ja moodsameid, aga seal on sees teatud väga head ühendid, millest saab uut ja paremat asja teha. Nii et vaadake aga järgi, kus kohas on teie kodukoha elektroonika ring ja viige taaskasutusse oma seisvad kodu ja olme elektroonika.
No igal juhul metsa alla, mitte mingil juhul.
Ärge seda tehke ja ma ütlen ju tõesti, et vaadates seda maailma, siis kõik algab ju sinust enesest. Kui sina seda ei tee, siis ei vii ka sinu, siis on sinu võrd on maailm puhtam ja ma loodan, et head eeskujud, meie suured inimesed kui ka väiksed inimesed, kes meid ümbritsevad, mitte keegi ei viska enam ühel hetkel prügi metsa, sest prügi koht ei ole metsas.
Kui oluline nüüd on see, et kes nüüd sel aastal selles aktsioonis osaleb ennast ka kuskile kirja paneb, sa nagu natuke vihjasid sellele, et kas me pärast ikkagi loeme jälle nii-öelda tibud kokku, et kuidas meil sel aastal läks ja et oli ikka rohkem kui mullu või mis moodi see käib?
Ja ikka, eks ikka iga tegu oleks hea, kui see ka ära märgitaks maailmakoristus.ee kodulehel ja kui on nagu öeldud, et meid ümbritsevad hästi palju väiksi noori ja tegusaid inimesi, siis just nende peale on mõeldud, et kui on toredad klassid ja lastajarühmad on teinud ühe hea teo ära ja selle ära registreerinud, siis nad võivad võita väga hea ja tugevate staaride kontserti enda kodus, enda lastajas, enda koolis. Nii et Noep, Vateva või Tretak Attack on võibolla just tänu sellele, et te natukene koristasite maailma oma suure panuse võrra, ka siis on teie kodukohas jukene väga ilus kontsert, nii et väikene komm on alati ka olemas, aga põhimõtteliselt, kui sa ka ei pane kirja, siis kui sa selle teo oled ära teinud, sa oled väga paljud aidanud maailma. Aga mõtlen ikka pange kirja, sest et see on ka korraldajatele väga hea teada, et meid on palju. Need enne aasta oli meil ligi 30 000 inimest oli meiega sellel päeval, nii et ja 25 000 noort, Eesti noort tegi ära. Nii et ma ütlen, et just see väiksem noorem põlvkond tunnetab seda maailmakoristust võibolla kõige rohkem. Nii et see on suur aitäh lastajarühmadele, koolidele, kes sellest aktsioonist eelmine aasta osa võtsid.
No eelmine aasta ja ka segevad on ju meil olnud selline üsna äärev ja me oleme pidanud siin väga sellistes kindlates piirides ja reeglites toimetama. Kas nüüd selle maailmakoristusega seoses on ka mingisuguseid piiranguid, et kas me tohime minna maailma koristama 10-kesi, 30-kesi, kas me peame koristama, ma ei tea, maskides, kas me peame olema vaktsineeritud, mis praegu iga ürituse puhul tuleb nagu alati enne uurida täpselt, et mis on lubatud, mis mitte, sest pärast keegi ei taha ju mingid probleeme. Kas selle maailmakoristusega on ka mingisuguseid selliseid piiranguid või põhimõtteliselt me võime seda toimetada nii nagu me ise talupojatarkusest arvame?
No ma arvan, et tegelikult me kõik oleme sellises inforuumis, et meil on piirangud ikkagi peal ja me peame vaatama kriis.ee kodulehelt kõiki ja neid nõudmisi täitma. Aga kuna me saame üksinda ja hajutatult olla, siis me ei pea olema teatud hetkel ikkagi, me saame talupojatarkusest ka ikkagi mõtelda, et me ei pea olema looduses keskloodus tervete inimestena maskides. Nii et kui mina lähen oma viie inimesega kaaskonnaga teatud hetkel kuhugi koristama, siis ja teades, et me kõik oleme terved ja vaktsineeritud või kõike reegled järgides, siis ma arvan, et me võime sellest osa võtta sellest toredast koristusaktsioonist.
Põhimõtteliselt, kui minna oma koduranda koristama, siis on see piisavalt selline üksildane paik, et ja kui minna siis oma seltskonnaga või oma perega, siis ei tohiks nagu probleemi olla.
Siis ei ole probleemi. Ja ma ütlen, et üksinda ja hajutatult on see väga hästi toimiv asi, et tehkem üks tore päev endale ja tervele maailmale.
No kui nüüd lõpuks natuke niimoodi filosoofilisemalt arutleda, siis jakene küll, meil siin Eestis on praegu, kui korona välja jätta, siis üldiselt selline tore, mõnus ja vaikne ja rahulik. Mujal maailmas on palju põletavamaid probleeme, kui kuhugi seisma jäänud ära väsinud mobiiltelefon või mingid konid kuskil, et kui aktuaalne see ikkagi nagu maailma mastaabis sinu arvates on, et kui meil käivad kuskil sõjad ja rahutused ja muu asi, siis see koni seal kuskil tundub ju suhteliselt süütukene veel kõige muu jama kõrval.
Seda muidugi, kuid jätkuvalt ma võin ütelda, et keskkonna ja kliimasoojenemise probleemid on ikkagi võrreldes nendega ka meid kõiki ohustavad. Ja kui Churchill ütles, et keset seda, et kultuuri tuleb toetada, sest et pärast seda, kui kultuuri, kui sõda saab läbi, siis kultuur peab ikkagi edasi minema, siis ma arvan, et samamoodi me peaksime mõtlema, et ka sellel hetkel, nendel rasketel hetkedel, kui saame meie teha ja puhastada maailma, siis ikkagi selle teo võrra on maailm puhtam ja pärast neid õudsaid, korona ja kõiki neid, mida me ükskord ka kindlasti võidame seda viirust, siis sellel hetkel on maailm, ega me ei saa oodata, et me kõike korral koristame alles siis. Me ei tea seda. Nii et tehkem seda, mida me saame selles päevas teha. Elagem sellega, et kõik on võimalik ja ma ikkagi kutsun ühesse kõiki.
No ma küsin enne kõike sellepärast, et kui nüüd hakata vaatame võrdlema, siis see sama teeme ära talgupäev mai alguses on alati olnud väga poppi ja kõik on sellel väga usinasti osalenud, et see sügisel toimuv see maailmakoristuspäev on nagu noh Eesti ja seal hulgas ka Saarem inimesele jäänud natukene kaugeks või noh, et meil üks päev ju nagu on, et noh, miks seda teist nagu vaja on? Et kas nad nagu üksteist nii-öelda ei hakka kordama või katma ja noh, palju meil neid siis neid inimesi ikka on, kes noh, nii hirmsasti tormaksid kohe koristama, et kas meil ühest nagu ei piisa, et kui me müttame maikuus, et siis me ju ka teatud mõttes teeme puhtamaks vähemalt mingisuguse osa tervest maailmast.
No ma arvan küll, tegelikult eks ikka see oleks, muidugi oleks ju tore, kui oleks ainult see maigu päevaga ja sellega pääseks see, et maailm saaks puhtaks. Aga kuna me saame ka seda sügises teha ja saame jälle üleskutsega kutsuda üle inimesi kokku ja kui sa oled märganud seda prügi, võibolla sa siis selle järgmiseks maikuuks ei ole seda prügi enam üles visanud või maha visanud. Nii et ma arvan, et mida rohkem on neid päevi, kus me kõik koos saame tunda, et me teeme midagi koos hästi ja toredat ära, siis seda võrra me õpime, et me enam ei viska maha ega vii metsa äärde. Nii et kui saaks ühe päevaga kevades korda maailma, siis võibolla tõesti, aga kuna seda me peaksime veel ja veel tegema, siis me teeme ka seda sügisel uuesti.
Selge ja noh, loo moraal võiks ju olla see, et mitte maailmakoristuspäev ja teeme ära talgupäev, vaid kõik 365 päeva aastas me koristame, kui selleks vajadus on ja mitte ainult nendel kahel konkreetsel päeval. Aga aitäh, selle info eest olge kenad, mõelge selle peale ja käige seal maailmakoristuspäeva kodulehel ära, pange kirja oma seltskond, kui te plaanite mingi aktsiooni ette võtta, siis pärast kena näha, kui palju meid siis sel aastal selle ettevõtmisega ühines. Aitäh, Reet Viira oli meil telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil stuudiosse lubanud tulla lavastaja Arvimägi, sest Kuressaare teatris on esmaspäeval esietendus ja lavastajaga me räägime, kus kaugele siis lavastusprotsess jõudnud on, kas tükk saab valmis esietenduseks. Ja vahepeal on ilmunud ka Saarema muuseumi kahe aasta raamat, Olev Vesti on ka lubanud homme stuudiost läbi tulla, me sirvime seda raamatut põhjalikumalt, see on paksem kui ehk varasemad. Ja väga vahvat lugemist on seal sees, ma olen jõudnud vahepeal natukene süveneda, et siis sellest raamatust me räägime homme kindlasti ka. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!